nu noteikti jāizmanto sestdienas svētdienas, kad ir kopā visa ģimene un ne tikai kopā ēd, bet arī kopā gatavo.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien! Ģimenes studija sāk savu skanējumu. Jūs sveicina raidījuma producents Armīta Kolāte. Mans vārds ir Agnese Linka. Vasaras brīvlaiks ir priecīgs laiks, prieks pašiem bērniem, ka var atpūsties, un arī vecāki, lai gan jādomā, kā atvases nodarbināt, var uzelpot, galu galā nav jāsako līdz mācību procesam, neviens nav jācenšas agros rītos pamodināt un vakaros ātrāk dabūt gultā, taču ir ģimenes, kurām skolēnu brīvlaiki, jo sevišķi trīs vasaras mēneši, ir milzīgs izaicinājums. Proti, gadījumos, kad bērnam ir kādas īpašas vajadzības, un viņu īsti nevar atstāt vienu, piemēram, nepieciešama nepārtraukta uzraudzība vai kāda cita veida atbalsts, kā vecāki tad tiek galā, kad skolas rutīna vienkārši izpaliek, un kādas atbalsta iespējas piedāvā valsts vai pašvaldības, par to visu šodien ģimenes studijā sarunas dalībnieki, Latvijas bērnu fonda vadītājs, arī Saeimas sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājs Andris Bērziņš. Labdien!
Labdien!
Arī divu bērnu mamma Edīte Ķirse šodien kopā ar mums ģimenes studijā sveicināta.
Sveiki!
Un attālināti mums pievienojas biedrības Latvijas samariešu apvienība atbalsta centra Solis vadītāja Ina Miķelsone no Valmieras. Labdien, Ina! Un arī biedrības cerības pārni valdes priekšsēdētāja un sociālo pakalpojumu vadītāja Eva Viļķina ir kopā ar mums ģimenes studijā šodien attālināta no Siguldas. Labdien, Eva!
Labdien!
Kalleža, šajā sarunā arī jūs klausītāji varat iesaistīties, ja jums rodas kādi komentāri, varbūt varat dalīties ar saviem pieredzes stāstiem, ja esat īpašā bērna vecāka vai ģimene, un arī jums vasara ir grūtāks laiks, tad pastāstiet, kā jūs tiekat ar to galā, kādus pakalpojumus saņemat, izmantojat, un kādi vēl varbūt jums ļoti būtu nepieciešami, ja ir kāds šāds stāsts, droši varat mums raidījuma laikā atrakstīt WhatsApp platformā. Mūsu numurs ir 256-640-440, vai varat arī rakstīt raidījumam ģimenes studiju no Latvijas radio mājaslapas. Jā, nesen man bija tāda pieredze, ka es intervēju pedagogus no speciālās skolas attīstības centra, un mēs tur tā jauki runājām par viņu darbu iedvesmām, un cits starpā viņi pieminēja vasara. Aktualizējiet lūdzu šo tematu mūsu audzēkņiem un viņu ģimenēm. Tieši vasara ir visgrūtākais periods, vissarežģītākais laiks, jo vecākiem attalps nekādas. Ja ir runa tieši par bērniem, kas ir ar garīgās attīstības traucējumiem šajā gadījumā, un viņi ir jāpieskata 24 stundas 7 dienas nedēļā. Tātad strauji arī samazinās jebkādas vecāku iespējas darīt kaut kādu darba apjomu kaut cik normālā režīmā. Ja bērns, kas daļu darba dienas 9 mēnešus ir skolā, tad tagad 3 mēnešus visu laiku mājās pilnīgi vecāku uzraudzību ir nepieciešama. Vai jūs varat piekrist šai tēzei, ka īpašo bērnu vecākiem vasaras brīvlaika mēneši ir tādi sevišķi izaicinoši? Cik daudz jūs par to zināt, Bērziņkungs?
Es uzreiz varu teikt, jā. Tāpēc, ka mūsu bērnu fondā, teiksim, pieredze ir un personīgi pār 34 gadu kopš es vadu Latvijas bērnu fondu ir, un savā laikā mēs taisījām pirmo nometni bērniem invalīdiem, gan ziemas, gan vasaras nometni. Tā tas ir. Tagad viņas ir, teiksim, prieks, ka tās nometnes ir vairāk ir. Katrā gadījumā prieš bērniem ar īpašām vajadzībām šīs nometnes ir ļoti vajadzīgas pašiem bērniem un vajadzīgas ir vecākiem, jo viņi var šajā laika posmā kaut vai nedaudz atpūsties. Protams, šeit ir jāskatās, ir tāds nopietnas moments, kad mēs mēģinām atlasīt, lai būtu arī pedagogi tie, kas strādā ar šiem bērniem. Tas ir drošības jautājums, lai būtu ar šiem bērniem. Mums ir dažādi veidi bērni. Ir tādi, kur šī vizuālā īpašajam bērnam ir tas vizuāli, tas nav redzams ir. Un ir tādi bērni, kas mums ir guļoši bērni. Nometnes ir, kas ir tādas ļoti, ļoti grūtas, bet vajadzīgas nometnes, kur pie katra bērna klāt sociālais arī darbinieks ir katram bērnam. Mums ir parasti no 20 līdz 25 bērniem nometnes iekšā ir, bet tās ir ar īpašām vajadzībām. Mums ir 10 nometnes, un tad ir 10 nometnes, mums ir ne 10, ne 5, plus vēl būs, teiksim, 3 nometnes. Tas ir bērni, kas ir cietuši vardarbībā ir nometniems. Jāakcentē to, kad viņi ir vajadzīgi, to neviens neapšauj, jo tas pieprasījums ir daudz lielāks nekā piedāvājums.
Protams, bet kāds ir tas apjoms, ko bērnu fonda rīkotās, piemēram, vasaras nometnes aptver? Nu, tad 20-25 bērni vienā nometnē, jūs teicāt, jāreizina ar 5 vai 8 apmēram, ja?
Ap 10, nē. Bērnam ar īpašām vajadzībām ap 10 ir. Mums ir bijis, kur ir vairāk ir. Jautājums tas ir finansēs. Viena nometne, ja es teicu, to pirmo nometni toreiz maksāja, nu, Amerikas latvieši viņi finansēja $1,000, tad tagad viņi maksā 12,000 eiro, viņi maksā vienā.
Kur bērnu fonds būs finansējumi tam?
Tikai uz ziedojumiem.
Ziedotāji.
Ir, protams, šeit ir arī vēl jautājums, mēs skatāmies tanī pašvaldībā, kur mēs viņu taisam, mēs lūdzam arī līdzdalību, lai nāk arī pati pašvaldība.
Pašvaldības atbalsts,
bet, nu, tas atbalsts no pašvaldības ir diezgan minimāls, drīzāk simbolisks, bet, nu, paldies par to, kad palīdz.
Es vācot informāciju dzirdēju, ka 4-6 eiro dažas pašvaldības atvēla šādai nometnes līdzfinansējumam par vienu bērnu dienā. Kas ir diezgan čokējoši maza summa.
Nu, viņi varētu būt arī vēl mazāk, es nosauku, teiksim, to summu, bet mēs neskatāmies uz to, ja mēs esam to naudas līdzekļus, cik daudz mēs esam finansējuši pa visiem 33 gadiem. Nekad mums nevien nometni nav bijusi maksas nometni, nekad.
Mm-hmm. Nu, dalībniekiem jā. Kādam jau par to ir jāmaksā. Tas, ka dalībniekiem bez maksas. Sapratām, paldies par ievadu, Edīti. Es gribu, lai jūs padalīties varbūt ar savu personisko situāciju un pastāstat par savas ģimenes situāciju un tieši par to, kādas ir jūsu vasaras.
Vasaras ir sarežģītas, tāpēc, ka manas meitas diagnoze ir tāda, ja Bērziņkungs minēja, kad ir bērni, kuriem pēc skata, tu nevar pateikt, ka viņiem ir kādas problēmas, un tad ir bērni, kuriem, nu, var, jo viņi ir guļoši, viņi ir tā pa vidu, jo viņai ir absolūti pieskatāma, bet viņi staigā, viņi kaut ko runā, un tad viņa ir tāda, nu, ne šur, ne tur. Bet tas galīgi neatvieglo ikdienu, jo viņas medicīniskās problēmas, piemēram, viņa tur alpu līdz zilai mutei, tas var būt vienreiz minūtē, visu dienu, varbūt vienu dienu ir okay, bet citu atkal nē, līdz ar to viņu nevar atstāt. Nu, tāpēc, ka viņu var vienkārši nokrist. Un tāpēc mums ir jāmeklē risinājumi, kā es varu darīt kādu darbu, kas man ir, mans darba devējs man ļoti laipnī atļauj plānot manu laiku šajos vasaras periodos, lai mēs kaut kā varam šo menedžēt. Tad mums ir arī asistente, kas ir, tagad es negribu kļūdīties, vai no Rīgas pašvaldības, vai no tā kā valsts, kas ir 3 reizes nedēļā uz 4 stundām. Bet, nu, tas nenosac darba dienu.
Nu, tās ir 12 stundas nedēļā.
Stundas, jā. Kas ir apmaksātas vasaras periodā, ja man darbā ir, nu, aizņem tāds laiks, es viņai maksāju pa virsu, jo, nu, nav īsti variantu.
Cik vecs ir bērniņš?
Viņai ir 14 gadi tagad, bet, nu, viņa maziņa izskatās, maza smalka meitenīte tāda. Bet jā, nu arī ar pieaugšanu arī rodas problēmas, jo varbūt citreiz kaut kādas garstāvokļa maiņas izteiktākas, jo tomēr pusaudzes tas arī ir kaut kur, tāpēc, nu, asistents mums arī ir tāds atsloks vasarā. Mēs vēl īsti neesam mēģinājuši, teiksim, piedāvāt tos dienas centrus vai atalps brīžus, jo ik pa laikam viņai, nu, medicīniskās problēmas kā epilepsija vai kaut kas var ļoti tā kā pasliktināties, un tad ir ļoti, nu, ļoti grūti tā kā saprast, ko ar viņu šajos momentos darīt, jo, nu, tad jau šī nepieciešamā palīdzība ir daudzkārt lielāka. Man cilvēkam, kas viņu atstāju, tad ir, nu, tā kā jāiemāca daudz vairāk lietas, kā par viņu parūpēties šajos momentos. Līdz ar to citreiz man, nu, tāda šī varbūt uzticēšanās piedāvājumiem tā uzreiz rīt, ir, nu, man kā vecākam apgrūtinoša. Mm-hmm. Tāpēc man šis laiks, šie 3 mēneši, kad skola ir ciet, ir sarežģīts, jo skola jau viņu zina. Skola, viņa ir skolā gājusi no pirmās klasītes, viņa ir skolotāja viena, sociālais darbinieks viens, klases biedri viena, dienas tā ikdiena viena. Tur nav tāda, nu, tā kā izmaiņu. Viss personāls viņu zina, kā par viņu parūpēties, un tas ir daudzkārt vienkāršāk, varbūt, nekā, teiksim, aizvest viņu uz dienas centru vai atāps brīžu pakalpojumu.
Nu, tā ir tāda rutīna, kas ir no septembra līdz maijam. Rutīna labā nozīmē.
Jā, absolūti.
Un vasarā tad jūs peldat tādā...
Nu, peldam. absolūti peldam.
Neskaidrību jūrā, vai jā, ne? Tā situācija mainās.
Jā, jo pieteikšanās arī šiem dienas centriem, viņa arī nav tāda ļoti definēta. Manai draudzenei bērns, kurš šovakar tika dienas centrā Rīgā, viņi to uzzināja, gandrīz māja beigās, un ja tu esi cilvēks, kas strādā, nu tad tu līdz tam mājam nezini, ko savam darba devējam teikt. Nu, es būšu darbā 3 mēnešus vai nebūšu darbā 3 mēnešus. Un tā arī ir tāda, nu, varbūt nepieciešams kaut kāds, nu, sakārtotība tajā sistēmā, kā tur var pieteikties, vai cik ātri, vai, piemēram, sākam tad janvārī jau, nu, kaut kā mazliet, lai tas process...
Ir plānojams.
Jā, jo vietu tur ir ļoti maz. Dienas centros, man šķiet, Rīgā ir 2, vienā no tiem ir 20 vietas bērniņiem. Matildes skolā ir kopā 250 skolēni. Protams, ne visiem ir nepieciešams dienas centrs, bet, piemēram, Matildes klasē ir 6 bērni, kuriem, kur noteikti iegūtu no šī, no kaut kāda šāda pakalpojuma vasarā.
Mm-hmm. Un kāds būtu tas pakalpojums vai tās iespējas, kas atvieglot jūsu, jūsu ģimenes, jūsu bērnu situāciju vasarā? Nu, jūs sakāt, ka tādas nometnes, tā kā pēkšņi viņu kaut kur palaist, īsti nav iespēja, ko jūs šobrīd izskatītu.
Es neteiktu, ka tas nav īsti, ko es neizskatītu, bet tas ir sarežģītāk. Ideālā pasaulē es gribētu, lai viņai skola nav cieta, vai arī skola strādā, nu, piemēram, labi, ne 3 mēnešus, bet, kad... Piemēram, skolā varbūt kā bērndārzā tas vasaras režīms, kur tur nav jānotiek obligāti kaut kādām nodarbībām vai kas, bet bērnam tā vida ir zināma, viņai ir zināms tur personāls, arī, ja pat viņš tur kaut kur mainās, nu tas tāpat tā ir viņas vide. Mm-hmm. Tas būtu daudz, protams, vienkāršāk, un, protams, dienas centrs jau arī ir ļoti nepieciešams, un tas ir kaut kas, ko es tagad... Es par to vairāk sev sameklēju informāciju, es iepazīšos, ko mēs varam darīt, lai nākamajā vasarā es to varētu izmantot, bet kopsumā tas ir tieši tas laiks, kad es gribu atrasties darbā. Nevis pat gluži, lai atpūstos, bet, nu, jo man citreiz atrašanās darbā ir atpūti no tās manas ikdienas. Un tad tāds pārāvums šajā visā 3 mēnešus, nu, tas ir sarežģīti, jo vasaras mēnešos man sanāk, kad piemēram, mums ir noslogotāks periods, bet tas darbs aiziet nevar, jo meitā ir slikta diena, un tad es sēžu viņai blakus dīvānā, kamēr viņa, piemēram, kliedz vai viņai ir lēkmes un daru savu darbu. Nu, tas jau ir sarežģīti.
Jā. Gribu arī dāmām, kas pievienojušās mums Zoomā, lūgt raksturot situāciju ar vasarām, ar vasaras brīvlaiku, ko jūs redzat no savām profesionālajām, varbūt arī personiskajām pozīcijām, lūkojoties uz sev apkārt esošo klientu loku, uz ģimeņu izaicinājumiem saistībā ar to, ka vasarā, jā, arī speciālās skolas attīstības centri ir slēgti. Ina.
Paldies. Protams, ka arī atbalsts centrums Solas Valmierā vasara un arī pārējie skolas brīvlaiki ir tāds saspringts darba laiks, jo pie mums nāk kā mēs viņu saucam, mazi sorotāji. Un pagājušajā vasarā pie mums bija apmēram 15 bērni ikdienā, un šogad jau uz šo pakalpojumu veidojās rinda. Šobrīd mums ir 23 bērni, kas ir, nu, 23 vecāki, kas ir izteikuši vēlmi, ka viņu bērniem būtu vajadzīgs šis pakalpojums. Mūsu ietilpība ir 20 vietas, ko mēs vienlaicīgi varam aizpildīt. Bet mēs šobrīd diezgan tā labi menedžējam šo pakalpojumu, jo pirms bērni sāk nākt pie mums, tad mēs, protams, vienmēr analizēt runājam ar vecākiem par viņu vajadzībām, un tad dažkārt ir tā, ka mēs vienojamies, ka bērns, piemēram, nenāks pie mums katru dienu, bet, piemēram, 3 reizes nedēļā. Tas ir saistīts gan ar to, ka tam bērnam var būt par grūtu šī te slodze, gan arī, protams, mēs gribam dot pēc iespējas vairāk bērniem nu, iespēju iesaistīties šajās te centra aktivitātēs, un mūsu prioritāte noteikti ir...
Jā,
Jā,
Inna, laikam nedaudz, un man jūs jāpārtrauc, nedaudz raustās skaņa. Varbūt, ka jūs varat mēģināt izslēgt Zoom, savam Zoom attēlu droši, varbūt, ka tad arī skaņa būs labāka, ja nebūs tas video ar bildi noslogots.
Jā. Jā, tātad pie kā es paliku, tātad šī te mūsu sadarbība ar vecākiem, tātad pirms bērni sāk nākt, mēs vienmēr ļoti rūpīgi izrunājam šo te vajadzību un pielāgojam tam arī savu darba laiku. Vasarā mēs strādājam, mēs atveram centru jau pirms 8:00 no rīta un slēdzam ciet centru pēc 6:00 vakarā. Un tas iemesls ir tāpēc, lai vecāks var nokļūt darba vietā, un lai viņš pēc darba var paspēt izņemt bērnu mierīgi un varbūt kā arī vajadzības gadījumā iebraukt veikalā mierīgi nopirkt maizi un pienu.
Vai jūs varat arī izstāstīt, ko bērni dara pa dienu pie jums?
Jā. Tātad ar bērniem darbojas divi sociāli audzinātāji, viens aprūpētājs un divi audzinātāji palīgi, un bērniem ik pēc apmēram 2-3 nedēļām mums mainās aktivitātes. Mēs vienmēr esam teikuši, ka mēs organizējam savu dienu tā kā tādu savu veidu nometni. Piemēram, vasaras sākumā bērni sāk ar to, ka viņi apgleznoja sev tēkrekliņus, sākumā mācījās īpašu tehniku, kā to darīt, un šonedēļ arī visiem krekliņiem vajadzētu būt gataviem. Tad nākošanedēļ atkal sāksies citas aktivitātes, mēs dosimies dabā, pētīsim visādas lietas, kas notiek apkārt mums. Ikdiena ir tāda, ka bērni ierodas pirms 8:00 vai 8:00, vai kāds atnāk arī uz 9:00. 9:00 mums ir brokastis līdz tātad ap pusē 10:00 ir tāds neliels rīta aplītis, kad mēs izvingrojamies, izrunājam, kādus darbiņus mēs ikdien, nu, tajā konkrētajā dienā darīsim, un tad līdz 12:00 bērni darbojas. Lielākoties tas rīta cēliens ir tāds, nu, tāds darbīgākais, darbīgākā dienas daļa. Pusdien 12:00 bērni pēr pusdienas. Mēs ļoti daudz strādājam arī ar to, lai bērni paši mācītos sevi aprūpēt, viņi paši mazgā sev traukus, paši klāj galvu.
Kāda vecuma bērni pie jums darbojas?
Bērni no 7 līdz 17 gadiem, tie ir skolas vecuma bērni. Jā, tad mēs mācam šīs te ikdienas prasmes, un nereti ir tā, ka pie mums bērni pirmo reizi nomazgā traukus vai nomizo burkānus, un tad arī tās ir lietas, ko mēs pēc tam ar vecākiem pārunājam, parādam, kā ir veicies, un iedrošinam arī vecākus turpināt šādu te pieeju mājās.
Jā, es vēl iestarpināšu, lai mēs ātrāk varētu visu vajadzīgo uzzināt. Sakiet, tas pieprasījums, 23 ģimenes pieteikušās, tātad 23 bērni gribētāji, jums ir 25, vai ir kādas indikācijas, ka Valmierā tas varētu būt vēl lielākam skaitam ģimeņu vai bērnu nepieciešams, vai jūs zinat par šo?
Bieži vecāki saka, ka jā, šis pakalpojums ir vajadzīgs, bet pie mums nonāk tikai tiešām tajos brīvlaikos. Tas, ko mēs nodinām vecākus, tomēr, lai neradītu bērnam tādu milzīgu stresu par to vasaru, jau visa gada laikā jau nākt pie mums vismaz vienu reizīti nedēļā pēcpusdienās, jo arī ārpus vasaras brīvlaika mēs strādājam katru dienu no 1:00 līdz 6:00 bērnu dienas centrs strādā. Un mēs ļoti aicinām vecākus arī, lai veicinātu šo te, nu, pierašanu pie pakalpojumu, to adaptāciju, ka arī visa gada garumā, lai bērni nāk.
Sapratām.
Tad arī mums ir vieglāk, mūsu speciālistiem ir krietnī lielākas iespējas sniegt tādu atbalstu bērnu, kāds tas ir vajadzīgs.
Es arī jūsu mājaslapā izlasīju atbalsta centra solis pilngadīgām personām ar garīgu raksturu traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Kas ir ar bērniem, piemēram, ar kādām garīgu raksturu problēmām, vai viņi iekļaujas šajā programmā, par kuru jūs nu pat stāstāt?
Mūsu centriņu bērnu centru apmeklē gan bērni, kuriem ir dažāda veidā, nu, teiksim, intelektuālās attīstības traucējumi, gan bērni ar kustību traucējumiem, ļoti dažādi. Bērni ar autiskā spektra traucējumiem, ar Dauna sindromu, cerebrālo trieku, ļoti, ļoti dažas. Mēs principā nešķirojam bērnus pēc viņu diagnozes. Mēs uzņemam visus bērnus, kas pie mums atnāk, un mēģinam atrast tieši viņu vajadzībām to labāko risinājumu, ko mēs varam piedāvāt.
Jā, paldies arī.
Mēs būtu situācijas, kad mums arī ar vecāku.
Piedodieties, jā, gribu arī dot kolēģai vārdu. Eva, izstāstiet, kā jūs cerības pārnos organizējat šīs lietas, vai arī jums ir kāda iespēja, kur regulāri atnākt Siguldas puses tiem bērniem, kur ģimenēm ir tāda vajadzība, vai arī tās ir kādas nometnes?
Jā, es labprāt padalīšos ar mūsu pieredzi. Mēs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem pakalpojumus sniedzam jau no 2004. gada, un tas, kas jau no pašiem pirmsākumiem bija, nu, jo es varu teikt, ka es pati esmu kā mamma, šobrīd gan manai meitai 32 gadi, bet kad uzsākām šo atbalstu sniegšanu, tad arī es pati esmu izgājusi cauri dažādām krīzēm, vajadzībām, un es pati kā vecāks ļoti labi saprotu, kā jūtas vecāks konkrētos periodos.
Arī jums bija tā, ka vasaras ir tieši izaicinošākais laiks?
Nu, man bija tā, ka es līdz 7-8 gadu vecumam bērnam vispār nevarēju domāt par darba attiecībām, jo nebija kur šo bērnu arī skola, tajā pirmsskolas laikā ievietot, ja, jo tā kā vispār izglītojušās pirmsskolas iestādes nebija gatavas pieņemt šādus bērnus un novadā nebija šādas iespējas bērniem. Tāpēc arī mēs kā vecāki sanācām kopā un sākām domāt, kas ir tas, ko mēs paši varam darīt. Šobrīd biedrība jau ir izaugusi par pakalpojumu sniedzēju, bet tas, ko es gribu teikt, ka mēs kā vecāki no pirmsākumiem sapratām, ka mums nevajag nometnes. Tas ir tāds bišķi atkal pretstats, ja? Jo mums šo palīdzību vajag dienā. Ir ļoti jauki, ka mēs varam nu, izmantot šo nometnes iespēju, bet mēs sākām veidot jau pakalpojumu ar to, ka dienas laikā, gan vasarā, gan ziemas periodā, skolas laikā, bērniem ir šī iespēja būt dienas centrā, mums kā vecākiem ir iespēja arī jebkurā laikā vai nu atvilkt telpu uz brīdi, vai arī pats labākais, ko šādā veidā mēs esam gan pierādījuši, gan pamatojuši, kad vecāki var atgriezties darba tirgu un nezaudēt savu kvalifikāciju un tā kā nu, nebūt visu laiku 24/7 rūpēs par savu bērnu. Līdz ar to, tā kā mēs tā sistēmiski piegājām šai situācijai, un mums arī vasaras periodā visu laiku ir visas dienas garumā iespēja vecākam atvest bērnu, un mēs par viņu parūpējamies dienas laikā. Plus vēl, kas ir ļoti aktuāli bērnu vecumā, ir ļoti svarīgs šis terapeitiskais process. Un tādā veidā arī mēs esam piesaistījuši daudz speciālistus, kas arī dienas laikā, kad bērns pie mums ir uz šo sociālo rehabilitāciju, kad šajā procesā viņš iziet arī terapijas dažādas. Mums ir uz pilnu slodzi pieņemti terapeiti, gan fizioterapeits, Montessori logopēts un aba terapeits, kad papildus arī tiek nodrošināts šāda veida tā kā pienesums un atbalsts. Un man liekas, jā, kad ir stipri par maz šādu iespēju, arī mums Siguldas novadā pašvaldība finansē 30 bērniem šo pakalpojumu, bet mums jau ir 56 bērni, kuriem mēs arī cenšamies šīm ģimenēm palīdzēt, jo tam bērnam šo palīdzību vajag šobrīd un tagad. Mēs nevaram gaidīt kaut kad, kad atbrīvosies kāda vieta, un tāpēc mēs ļoti menedžējam ikdienā to procesu, lai tā ļoti individuāli pieietu tām vecāku vajadzībām, nu, lai vecāks var pēc iespējas dzīvot tādu pilnvērtīgāku arī ikdienas dzīvi.
Un vasarā tas pieprasījums pieaug pēc dienas centra pakalpojuma?
Jā, vasarā ir lielāks pieprasījums, tad jau ir visas dienas laikā bērni, kam ir nepieciešams šis atbalsts, kur vecāki strādā. Un šobrīd mēs vēl varam nodrošināt šo dienas piedāvājumu. Mums arī šobrīd ir nesen izveidojušies centri, arī Bauskā, Smiltenē, Iecavā vēl veidojas, un Krimuldā ir izveidojušies. Un tur tā kā arī jau mēs varam nodrošināt šo pakalpojumu un domāt par to, kā vecākam palīdzēt katru dienu. Ja, jo vecākam jau uz darbu, ja ir jāiet katru dienu, viņam šo vajadzību, tas tā nepieciešamība ir. Plus vēl mums ir arī atelpas brīžu pakalpojumi, mums ir Siguldā, Mālpilī un Bauskā. Un atelpas brīžu pakalpojums vasarā arī ir ļoti pieprasīts, bet tas nekompensē to, kas ir vecākam vajadzīgs, lai viņš varētu, piemēram, patstāvīgi būt darba attiecībās, jo pašvaldības maksimums nodrošina 30 diennaktis gadā bērnam. Un arī šo pakalpojumu tā kā uzturēt ir diezgan sarežģīti, jo vasaras periodā ir liels pieprasījums, bet tieši skolas laikā ir tā, kad atkal nav pieprasījums šim pakalpojumam, un tad ļoti grūti ir nodrošināt viņu.
Vai jūs līdzīgi, kā Ina Miķelsona atbalsta centra Solis, varat teikt, nešķirojam bērnus pēc diagnozēm?
Jā, mums ir dažādām diagnozēm. Tas, kas tendence pēdējā laikā ir arvien vairāk, ir novērojami, ka ir bērni ar autismu, kas varbūt agrāk bija netik ļoti, tā kā varbūt nebija diagnosticēti, bet ir dažādi, ir gan kustību traucējumi, gan dzirdes redzes ir dažādi, jā.
Es ātri atgādināšu klausītājiem, ka šodien ģimenes studijā mēs sarunājamies par to, kādi izaicinājumi ir jāpiedzīvo un jāizcīna, kādas cīņas tām ģimenēm un vecākiem tieši vasaras brīvlaikā, kas audzina bērnus ar īpašām vajadzībām, un sarunā piedalās no Latvijas bērnu fonda vadītājs Andris Bērziņš, no biedrības Latvijas samariešu apvienība atbalsta centra Solis vadītāja Ina Miķelsone, biedrības cerības pārna valdes priekšsēdētāja un sociālo pakalpojumu vadītāja Eva Viļķina un arī divu bērnu māma Edīte Ķirse. Kopā ar mums ģimenes studijā šo sarunu mēs tūdaļ turpināsim.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Bērziņkungs, gribu tad jums atkal vaicāt, klausoties šeit izskanējušajā, par ko domājāt, kādas būtu iespējas šo kaut kā risināt tā, lai nebūtu kā bieži mūsu valstī tas ir, ka cilvēkiem veicas vai nu neveicas, ja viņi ir dzimuši tajā vai citā pašvaldībā. Kaut kādi sistēmiski risinājumi varbūt.
Tagad es no bērnu fonda pārēju, tiksim.
Jā, jūs kā saimnes pārstāvs droši vien drīkst atbildēt, protams.
No katrā gadījumā visi šie pakalpojumi to, ko šeit sniedz, tur ir divas dažādas lietas, ja es drusku vēl pakaviešos pie bērnu fonda, tā ir, teiksim, labdarības īs pakalpojums. Jā, šeit ir, teiksim, to, ko teica kolēģi runāja, tas ir pakalpojums, tas ir brīnišķīgi, un katrs šāds pakalpojums ir nepieciešams, un viņu ir vajadzīgs tikai palielināt. Sākot ar to, kad ar 26. Gadu plānojās, tagad jau pārējais šo citā stadijā, teiksim, ar 26. Gadu 1. Janvāri, atelpas brīži plānojās no valsts arī līdzfinansējums. Es ļoti ceru, teiksim, ka budžetā viņš arī būs.
Bet nu tas, kā jau mēs tad dzirdējām, nerisina īsti to 3 mēnešu vasaras brīvlaika problēmas.
Tas 5 miljoni klāti pieliks, teiksim, jā.
Katra, bet nu tās 30 rūciņa, dienas gadā, jā.
Jā, nu ir 30, ir dažādi, ir 30, 40 un 60 ir. Katra pašvaldība, teiksim, kā no kura, teiksim, ir pašvaldības, kur vispārīgi, teiksim, nerisinās. Es domāju, ka šis likums, kas ir obligātais gross, minimālais obligātais gross, kas būs katrai pašvaldībai jādara, un šis likums stājās ar 26. Gadu. Ja viņā būs iekļauts arī iekšā šiet, tur ir vairāk ar invaliditāti, teiksim, saistīt kopā. Es domāju, ka tieši šādā veidā palīdzot no valsts un no pašvaldības puses klāt, šie pakalpojumi varētu arī palielināt. Un es domāju arī, ka ar nākamo gadu palielināsies šādi pakalpojumi, ja viņi budžetā būs ieslēgti iekšā. Kaut gan, jāskatās to, ka diezgan liela, teiksim, daļa budžeta būs pašlaik, kā jūs visi dzirdat, teiksim, ļoti iespējams būs samazināts. Bet labklājības ministrija un pašvaldības es ļoti ceru, Rītā būs ministrs arī pie mums, un mēs runāsimies, ir kāda tā iespēja būs saglabāt šo finansējumu, kas ir saistīts tieši ar šiem bērniem, ar īpašām vajadzībām, un ne tikai ar īpašām, tur ir vēl vesela grupa citu bērnu. Tā kā katrs šis pakalpojums ir ļoti brīnišķīgs, katrs cilvēks, ko es dzirdēju, teiksim, ir pašvaldības ir. Es esmu pateicīgs tām pašvaldībām, kas atvēl šai sociālajai sfērai šo naudu un palīdz. Līdz sevišķi tas, ko gan samarieši, gan arī no Siguldas ļoti jauki, teiksim, kad jums ir tie spārni ir izplatušies, ir daudz tālāk, teiksim, arī citos rajonos, teiksim, notiekās. Nu, es varu teikt to, ka šis atbalsts ļoti ceru, ka budžetā būs iestrādāts iekšā uz atelpas brīdi šim finansējumam.
Kaut gan šeit, piemēram, mamma teica, ka atelpas brīdis īsti nav tas pakalpojums, kas risinātu jūsu situāciju.
Tas ir, jā, mazliet sarežģīti, jo es vasarā šo atelpas brīdis drīkst izmantot 10 dienas mēnesī, tad 10 jūnijas, 10 jūlijas. 10. augusts, es nevaru salikt vienā, piemēram, ok, es iešu darbā jūnijā un tad neiešu nākamos divus. Tad arī, manuprāt, atalpas brīdis ir lielisks pakalpojums. Ja, piemēram, mēs kā ģimene, mans vīrs, lielais dēls, sakam, ok, māsu mēs atstāsim mājās, teiksim, lielo pusaudzi aizvedīsim ceļojumā. Tad man ir šis pakalpojums, kur jā, es viņu varu atstāt, viņa tiks pieskatīta, aprūpēta šīs, nu, šo noteiktu laiku sprīdi. Taču ikdienā man nav tā, ka es viņu gribu atstāt kaut kur gulēt. Tas nav īsti, un šo pakalpojumu es nevaru ņemt tikai uz dienas. Man ir obligāti jāņem 24 stundas. Bet tas īsti man nav vajadzīgs, jo es gribu vienkārši aiziet uz darbu, atnākt atpakaļ, es viņu savācu vai nu, no iestādes, kur viņi atrodas, un tad mēs mājās ēdam vakariņas, man ir laiks ar manu bērnu vakarā, tad viņu noliek gulēt, un tad no rīta mēs to darām atkal. Tas ir tas, kas mazliet tajā vasarā pietrūkst, lai būtu tā kaut kāda, nu, lai tu varētu turpināt to, ko tu dari, tos pārējos 9 mēnešus.
Ļoti labi, rītā es saku, šo jautājumu mēs noteikti arī komisijā pajautāsim ministram. Es domāju, ka viņam jābūt tādām fleksibām.
Elastīgākam
ir
šim piedāvājumam.
Viņš nevar būt tāds akmenī cirsts ir. Un, šis pakalpojums, viņš sākās no valsts puses arī līdzfinansējuma pašvaldībās ir. Es domāju, ka ir jādod brīvāk iespēja, jo nu, dzīve ir dzīve, un it sevišķi tur, kur ir bērni ar īpašām vajadzīgi, nevar visi ieprogrammēt un salikt pa plauktiņiem. Tā kā to, ko jūs teicāt, es domāju, ka cilvēciski tas ir ļoti, ļoti pieņemams izmantot tā, kā jums būtu viņš.
Jā, jo iespējams, ka tas ir kaut kas ir ticis iecerēts, domājot par bērniem ar smagiem arī kustību traucējumiem, tādi, kas ir vairāk mājas vidē, kas vispār neiet, piemēram, dienā uz skolu 9 mēnešus. Tas ir cita mērķa grupa.
Tas ir Matildas klasē skolā. Viņa ir ar 59. kodu izglītības, tātad viņas klasītē ir 6 bērni. Matildas klasē ir Matilda, kurai ir Reta sindroms, ir puisītis ar Down sindromu, kurš ir staigājošs, viņš mazāk runā, ir 2 puikas ar autismu, kur ir nerunājoši, bet absolūti ķermeniski, nu, tā kā spējīgi, meitene ar cerebrālo trieku un puisītis, kuram ir smaga epilepsija, kur ir abi ratiņkrēslos. Viņi ir vienā klasē. Es teikšu, ka neviens no šiem vecākiem, nu, nevis neviens, bet tieši tāpat kā es, viņi gribētu, ka ikdienā viņi darba laikā var atstāt savu bērnu kaut kur un vakarā viņi ņemt mājās, jo
Arī vasarās. Pasvītrosim.
Jā, arī vasarās. Tāpēc, ka cik es dzirdu runājot sabiedrībā, tad ir šis es nemāku šo vārdu pateikt.
DI plāns un projekts.
Sats, ka mēs gribam bērnus tā kā no institūcijām vairāk nu, tā kā turēt mājās un ģimenē, un tad sanāk, kad es viņu it kā lieku tur atpakaļ, jo man jau, es negribu no viņas tikt vaļā, ne, tas ir mans bērns, es viņu ļoti mīlu, un arī spēju par viņu rūpēties, bet tieši šī ikdienas, nu, kad ir šie 3 mēneši, tas ir sarežģīti, un man nav gluži 100% nepieciešams, ka viņi kaut kur citur guļ, nu, tas nav īsti tas.
Vai varētu būt kaut kādi valstiski, sistēmiski risinājumi, lai tiešām vecākiem, kuriem bērni mācās speciālās skolās attīstības centros 9 mēnešu vasarā, tieši iedot kaut kādu iespēju turpināt viņu normālo ekonomiski aktīvo sadzīvi?
Es jums varu pateikt, ka es esmu tikai par šādu variantu. Tur mums ir jārunāt ar ministriju to finansējumu daļu, ko dod ministrija, teiksim, šo pakalpojumu. Otra daļa ir jautājums, kā pašvaldība, katrai arī kāda kapacitāte katrai pašvaldībai un cik viņi spētu tādu arī pakalpojumu sniegt tur. Es domāju, ka tas ir, mums ir jāiet nevis kā ir ērtāk, kā sasīt administrēt, jeb kā salikt pa plauktiem, kā ērtāk ir tiem vecākiem. Pie tiem tur būs ļoti dažādi varianti.
Nu, jā, bet kā to izdarīt?
Viens variants, citai ģimenei būs cits variants, trešai būs vēl kāds variants. Bet dot, teiksim, tādu brīvību šī pakalpojuma izvēlētas atelpas brīdim un arī šo finansējumu izmantošanu. Bet to, ko jūs sakat, kas ir svarīgi, ka viņš varētu, lai darbojās visu cauru gadu, kas jūs ir drošībā, jūs jūtat, ka tas bērns ir drošībā, un pati jūs varat piedalīties darba tirgu pilnvērtīgi un strādāt. Tas atelpas brīdis, tā kā jūs teicat, viņš ir ļoti pozitīvs tajā momentā, ja jūs dodaties, teiksim, vīru, nezinu, ceļojumā, atvaļinājumā, un tad tas bērns uz kādu laiku, uz tam 30 dienām, ja uz mazāku laiku jūs paņemat, atrodas drošībā, un jūs zināt, tam ierīgs ir, ko var braukt.
Jā, tieši tā, vai ir kaut kāds komandējums, vai es nezinu, pēkšņi ir slikta veselība.
Mm-hmm.
Absolūti šis pakalpojums ir nepieciešams un ļoti labi, ka tāds ir, bet nu, tās nekad, es domāju, ka tīri, nu, loģiski domājot, 45 dienas gadā, nu, tas būs grūti izmantot visas 24 stundas tajā laika periodā.
Jā, jā. Nu, tas, ka situācija no pašvaldības uz pašvaldību ļoti atšķiras, nav jaunums. Šeit mēs dzirdam Valmieras un Siguldas labos piemērus. Mēs vaicājām arī Rīgas domē, kāda tad ir situācija galvaspilsētā, un no Rīgas domas mēs saņēmām arī tādu garāku rakstisku komentāru, kur ir stāsts par vasaras nometnēm brīvlaikā bērniem un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem. Pašvaldības Rīgas pašvaldības pārstāve teica, ka saskaņā ar iepirkuma rezultātiem 5 organizācijas, kas ir sociālo pakalpojumu sniedzēju. Šovasar īstenos 12 mērķa grupai paredzētās nometnes, viena no tām būs izbraukuma nometne. Šīs nometnes ir pieprasītas un brīvu vietu vairs gandrīz nav. Pēc mūsu rīcībā esošās informācijas vairākas brīvas vietas joprojām palikušas tikai SIA mājas aprūpe rīkotajā dienas nometnē, kas plānota no 11. Līdz 15. Augustam. Arī izglītības kultūras sporta departamenta rīkotajos regulārajos līdzfinansējuma konkursos par atbalstu nometnēm un brīvā laika aktivitātēm aizvien biežāk organizācijas izvēlas iesniegt projektus, kas mērķtiecīgi iesaista bērnus ar veselības problēmām. Viens no tiem ir biedrības Sūrābela rīkotais projekts Piedzīvojumu vasara ar sapņiem pasaulē. Tā ietvaros šovs ar kopienas centrā Ābeļziedes notiks radošas un sportiskas aktivitātes, kas kopā pulcēs gan bērnus ar veselības problēmām, gan veselus bērnus. Es lūdzu par šo arī komentāru pierīgas vecākiem, un tad es saņēmu atbildi, jā, ka biedrības pieminētās lielāko tiesi jau organizē nometnes, nu tā pēdiņās liekot saviem bērniem, vai tiem, ar kuriem ir kontaktā, vai tiem, ar kuriem ir tā kā redzes lokā.
Un nometnes ar vecākiem.
Nometnes ar vecākiem, jā, kas vispār neatrisina darba iespēju jautājumu, un vispār man arī teica Rīgas vecāka problēma, numur viens ir vienotas informācijas pieejamība, jo šī informācija ir diezgan jāmeklē, tev jābūt ļoti aktīvā kontaktā ar visām nosauktajām tātad biedrībām, lai paspētu pieteikties. Protams, arī Rīgā, kā jau mēs saprotam, tas pieprasījums ir lielāks par piedāvājumu. Un kāda mamma tā arī teica, uz nometni upe man nekādi neizdodas pieteikties jau gadu nogāda. Tad es palasīju kādu vecāku sarunu grupu internetā, kur, piemēram, par dažādām pašvaldībām vēl izteicās vecāki, kuriem ir īpašie bērni, nu, ka, piemēram, Liepājā arī ne visi gribētāji tiek, ir 2 nedēļu nometne jūnijā un 2 nedēļu nometne jūlijā. Nu, atkal nometne, kas tā tad nav tāds sistēmisks risinājums. Daugavpils pilsētas bērniem ar invaliditāti ir prioritātes gan pašvaldības vasaras nometnēs, gan vasaras darbā jauniešiem. Nav arī gan nekādas kompensācijas, kā, piemēram, zinām, ka Māru Rūpes un Ādažu novadā ir 200 eiro kompensācija ģimenei, kur ir bērns ar invaliditāti, bet ģimenei pašai jāmeklē piemērotāko vasaras nometni, jebkurā Latvijas pilsētā. Nu, tad ir tas izaicinājums, droši vien arī atrast piemērotu pakalpojumu, jo dzirdēju arī, ka ir tādas vasaras nometnes un nezinu, par dienas centriem, kur šķiro bērnus ir tā kā vieglāks invaliditātes gals, piemēram, ja ir runa par garīgu rakstura traucējumiem, atkal pēdiņās liekot vieglāki bērni un smagāki bērni. Un tad tas jautājums, kur tad to manu bērnu, kurā no nometnēm mēs varētu pierunāt, ka viņu paņem. Jūrmalā nesot nekāds atbalsts vecākiem ne vasarā, ne arī citā gada laikā, ņemam ar vīru atvaļinājumus savādāk nereāli. Darba devējs ļoti atbalsta par to liels paldies, raksta kāda mamma. Un kāda mamma no Rīgas saka, ka mums Pārdaugavā ir pieejamas divas, trīs dienas nometnes, sūta arī uz vienu vai divām diennakts nometnēm, darbs tad ļauj dažas dienas nedēļā strādāt no mājām, ieplānoju vismaz divas nedēļas atvaļinājumu vasaras mēnešos, pārējais plānošana ar radiem, draugiem, bet nometnes glābj, un labākais ir tas, ka dienas nometnes ir par velti, tikai tik, cik jāspēj bērns uz tām ir. Izvadāt. Ina tagad ir pacietīga kādu ilgāku laiku arī klausījusies, došu arī vārdu jums komentēt šeit studijā izskanējušo. Kas vēl būtu pilnveidojams, domājot par vecāku iespējām un ģimenes iespējām funkcionēt vasaras brīvlaikos un jā, arī par pašu īpšo bērnu labbūtību?
Jā, man te vairāk komentāru par iepriekš izskanējušo par šo te iespēju, ka skolas varētu nodrošināt līdzīgi kā bērnu dārzs, nodrošina vasaras grupiņas, ka skolas arī varētu turpināt darīt vasaras periodā. Nu, mans viedoklis ir tāds, ka skola tomēr ir izglītības iestāde un agrāk vai vēlāk bērns te izglītības iestādi pabeigs. Un tad ir ļoti labi, ja viņš jau ir iestaigājis to taciņu uz dienas aprūpes centru vai nu šai gadījumā uz dienas aprūpes centru, un tas viņa ceļš pēc skolas var turpināties arī šajā dienas aprūpes centrā. Arī mums ir vairāk bērni tādi, kas ir sākuši nākt uz mūsu pakalpojumu, tad, kad viņiem bija 17 gadi, kad viņi skaitījās vēl bērni, tagad viņi ir beiguši skolu, un viņi nāk pie mums ikdienā uz pieaugušo dienas aprūpes centru, tā kā es saprotu, ka vecākiem arī tas ir izaicinājums, varbūt skolas periodā to bērnu atvest pēc skolas uz dienas aprūpes centru, bet tā izaicinājuma atrisināšana tādā laika periodā noteikti atmaksāsies, respektīvi tajā brīdī, kad tas bērns būs pieaudzis, viņam būs vieglāk pārslēgties uz šo te pieaugušo pakalpojumu, jo nu, droši vien, ka jūs ļoti labi zinat un saprotat, ka ļoti daudzi no šiem bērniem, kas pie mums apmeklē bērnu dienas aprūpes centru, pēc skolas pabeigšanas un pēc 18 gadu sasniegšanas potenciāli ir arī mūsu dienas aprūpes centru un specializēto darbnīcu pieaugušajiem apmeklētāji. Tā kā es tomēr aicinātu skolas atstāt skolās un centrus atstāt centros, jo šis ir tāds, ka savu veidu nodarbinātība tāds pasākums jau lielākiem.
Bet kas būtu galvenie priekšnosacījumi, lai tie centri būtu tā visaptveroši visur un visiem, kam vajag pieņemami?
Jau pieminētais deinstitucionalizācijas process noteikti ievies ļoti daudz korekcijas šajā situācijā, jo un zinu, kā šādi te bērnu dienas aprūpes centri ir izvietot galvūksmē, gan vēcīs, gan Valmierā.
Nu jā, bet jūs jau arī teicāt, jums jau tagad ir gribētāji vairāk nekā iespēja, tāpat arī Eva raksturoja, ka ir ietilpība 30 bērni, bet nu jau ir 50 pāri klientu. Ko tad, kas ir tie priekšnosacījumi, jā, lai tomēr varētu būt tas plašāk pieejams?
Es noteikti.
Jā, diemžēl ļoti Ina raustās skaņas, laikam došu Eva, tad jums vārdu turpināt kolēģis iesākto domu.
Jā, nu es domāju, ka problēma ir tajā, ka viss tiek uzlikts tā kā uz pašvaldību finansēm, pašvaldību budžetiem. Kad es domāju, ka daudz kam būtu jānāk arī vai nu kā kompensējoši, kā līdzmaksājums arī no valsts budžeta, jo pašvaldību budžeti paliek arvien, nu, tomēr sarežģītāki. Un kā jau te ieskicējās, ka nākošā gadā nu, tas varētu būt vēl lielāks izaicinājums, es nedomāju, ka pašvaldības būs ļoti ieinteresētas nu, kaut ko attīstīt papildus, jo būs jānotur jau esošie pakalpojumi, kas ir. Es domāju, ka šo situāciju varētu risināt tiešām šādi dienas laika pakalpojumi, kur vecākam ir iespēja no rīta no 8 līdz 6 šajā laikā, kad viņš zina, ka mans bērns varēs būt pakalpojumā un es varu droši strādāt un vai veltīt laiku sev. Un man liekas, ka tas ir tāds arī, ja paskatāmies plašāk, tas ir arī pienesums pašvaldībai, ko bieži vien arī varbūt pašvaldības pašas nepamana. Ja? Ja mūsu pašvaldībā būs vecāki, kur varēs pilnvērtīgi strādāt, viņi dos no sevis pienesumu gan nodokļu veidā, gan arī mazināsies pabalstu saņēmēju skaits. Un tādā veidā mēs arī palīdzam šai ģimenei nodrošināt tādu pilnvērtīgāku to dzīvi ikdienu, jo nu, ģimene var dzīvot tādu nu, normālas ģimenes ritmu, ja, kad vecāki strādā. Un man liekas, ka tieši šie dienas laika pakalpojumi būtu nepieciešami katrā pašvaldībā, bet arī, protams, tādā apmērā finansēti, lai arī visiem, kam tas ir nepieciešams, viņi saņemtu šo pakalpojumu.
Jums pietiek speciālistu, kas strādā pie jums?
Uz doto brīdi, jā, mums nav tā kā tieši bērnu pakalpojumos, nav brīvu vakanču, ir gan terapeiti, gan speciālisti, gan arī cilvēki, kas pie mums varbūt
strādā. Tā nav problēma, sapratām, jā.
Jā, jā. Jā.
Nu jā, mums ir jāsāk tuvoties sarunas noslēguma medīt, jā.
Ātri par vakancēm un cilvēkiem, kas vēlas strādāt ar bērniem invalīdiem, es arī, lai es būtu informēta par dažādiem pakalpojumiem Rīgā, es piezinīju Rīgas dienas centriem un jautāju, kā viņiem iet, cik ir pieejams vietas un nu, informācijas pēc. Un viņi gan teica, ka nav nemaz tik viegli ar cilvēkiem, kur vēlas strādāt ar bērnu invalīdu, kuram, piemēram, ir jāmaina autiņu biksītes vai viņš ir jācilā vai kas ir ļoti nu, smags fizisks darbs. Un arī šie speciālisti Rīga, nu, daudz lielāka pašvaldība ar bērnu daudz vairāk. Šie pakalpojumi ir nepieciešami daudz vairāk un cilvēki, arī, teiksim, šis asistenta pakalpojums bērniem, viņš netiek popularizēts kā, nu, teiksim, augsta ranga vai kotācijas darbs, ko darīt un atalgojums par to arī bieži, teiksim, manai asistentē ir diezgan nu, traģisks un līdz ar to cilvēki nav tā, ka viņi ļoti tur vēlas iet strādāt. Un tas arī ir tāds jautājums, kas ir jārisina.
Bet būs jau tagad pieņemts likums, ir pirmā lasījuma, ir otrā būs lasījumā, ka studentiem, vecāko kursu studentiem, kas mācās sociālo darbu, būs dotas tiesības darboties dažādos šādu veidu projektos vai iestrādāt. Un tā būs liela arī palīdzība, lai šie studenti varētu arī darboties un arī tādās vietās, kur nav viņi, ja, jo studenti daudz arī grib strādāt. Kaut gan daudz arī studenti, tad, kad pabeidz sociālo, nu...
Aiziet citās jomās darboties, nu, jā, bet jautājums, vai tie studenti par tām mazajām aldziņām ies, par katastrofāli mazo asistentu atalgojumu?
Viņa ir ļoti maza alga un sociālai darbinieki mums nav novērtēti valstī pienākoši. Es pateicu, ka viņi ir dažādos. Gan valsts līmenī viņi nav no atalgoti normāli, gan pašvaldību līmeņos nav atalgoti. Un mums ir ļoti dažādas pašvaldības, kur ir ļoti dažādi ir finansējumi, kas attiecās, teiksim, uz valsts, teiksim, arī mēģina aprūpes centros, bet tas ir drīzāk, teiksim, tur ir nu, vecāki cilvēki jau gājuma, kur tiek palīdzības sniegt. Viņa arī nav pietiekama. Un es absolūti piekrītu visiem tiem, kam teikt, jo man dzīve ir visi pagājusi ar to sociālo darbu ir kopā. Ja mēs ieguldīsim vairāk naudas sociālajos darbiniekos, kad viņi varēs darboties ar cilvēkiem, tas noteikti materiāli atmaksāsies katrā pašvaldībā un samazināsies. Šeit mēs runājam bērns ar īpašām vajadzībām, bet ja mēs runāsim arī ģimenes, kur ir ar problēmu ģimenes iekšā, un vēl ir, viņas stipri samazināsies, un mums tagad tā tēma drus citi ir.
Izdevumi būs citi, beigās bilants izlīdzināsies, es saprotu, jūs teiktā.
Vardarbībā cietušo bērnu statusā.
Jā. Vēl tādu daudz punktu pielikšu no savas puses, ja mēs te runājām par nometnēm, kas nav varbūt tāds visaptvaroši pasākums, kas ļoti maina situāciju ģimenē. Ja vienu nedēļu bērnu var aizlaist uz nometni, tad pārējie divi mēneši un trīs nedēļas arī tāpat ir uz vecāku pleciem. Par Rīgu runājot un par dienas centriem mēs jautājām arī valsts sociālās aprūpes centram Rīga, vai ir kaut kāds šāda veida pakalpojums. Tad mums atbildēja, ka viņiem, piemēram, ir viena vieta bērnu aprūpes filiālē Pļaunieki, kas pie tam ir maksas pakalpojums. Nu, arī diezgan droši vien ilustrē situāciju, ko mēs varam beigās rezumēt, saprotot, ka, lai kā mēs par to runātu, beigās vienalga, kā jūs rādījāt žestu šeit, atbilde ir,
tā
ir naudā.
Tā ir nauda.
Un šobrīd naudas būs tikai mazāk, kā mēs visi būs, zinām, tad ir tas teiciens, naudas nav, bet jūs turaties. Vai tas ir tas vēstījums, ko mēs varam nodot īpašo bērnu vecākiem?
Tā situācija, kas pašlaik ir noteikti pasaulē un viskopumā ir. Mēs nevaram iedot palielināt tur, kur viņš nav iespējams. Ir, mums ir viens no svarīgākajiem. Es saprotu, ka katrā ģimenē vajadzīgs. Un es gribētu ar lielāko prieku, bet drošības jautājums, kas iet apkārt, mums te klejo visu laiku ir. Nu, līdz ar to tad vispārīgi nebūs nepieciešama naudas līdzekļa. Mums ir jāsaprot pie katras situācijas, ka tā būs, tā josta jāsavelk visos līmeņos viņa jāsavelk.
Arī šīm īpaši vārīgajām nu, sabiedrības grupām.
Es katrā gadījumā mēs arī komisijā mēs mēģināsim tiem, kam ir ļoti īpaši, teiksim, vajadzīgi, lai viņi nebūtu samazināti, no ministrijas puses samazināti, kas attiecās uz pašvaldībām. Nu, to es nevaru pateikt, teiksim, kā katra pašvaldība paskatīsies, bet no ministrijas puses es vienreiz saku, ka rītā mums būs ļoti nopietna saruna arī ar ministru kungu. Viņš ir solījis, kad tās jomas, kur ir īpaši vajadzīgi bērniem un sociālā aprūpe, ka viņas netiks samazinātas.
Paldies par sarunu ģimenes studijā. Es šodien saku Latvijas bērnu fonda vadītājiem arī Saeimas sociālo darblietu komisijas priekšsēdētājiem Andrim Bērziņam, no biedrības Latvijas samariešu apvienība atbalsta centra Solis vadītājai Inai Miķelsonai un no biedrības Cerības pārni valdes priekšsēdētājai Evai Viļķinai, kā arī divu bērnu mamai Edītei Ķirsei par sarunu šodien ģimenes studijā. Paldies, ka dalījāties savos uzskatos un pieredzē un raidījumu šodien veidojas Armīte Kolāte, pie skaņu pults bija Katrīna Bramberga, pie mikrofona Agnes Link, sadzirdēšanos.
Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.